halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fimida magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa jimco 18-ka bisha sebtembar sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya maxamed cabdixasan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
madaxweynaha maraykanka barack obama oo waraaqihii aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhi doona magaalada washington ambassador axmed ciise cawad qodobadaan idinku hayna ayuu ugu weyn yahay waraysi ayaanan idinkaga hayna
waxay ahayd waxaan u gudbinayay waraaqihii aqoonsiga oo madaxweyne xasan sheikh uu ambaasatoorka iga soo dhigay wuxuuna iga waraaqihii ayuu iga guddoomay aniga iyo waxaa meesha joognay waraaqaha iyaguna dhiibayay 16 ambaasatoor oo kaleeto
waxaa kaloon idin haynaa wiilkii saddexaad oo soomaalida minnesota ah oo maxkamad ka horqirtay inuu doonayay inuu u safro siriya si uu ugu biiro ururka isis
ciidamada amisom oo ka soo baxay saldhigi dhowaan lagu weeraray ee ku yaalay magaalada janaale ee gobolka shabeellada hoose
barnaamijkii aad saaka oo kale maqli jirteen ee amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay munaasabad ka dhacday aqalka cad wuxuu waraaqihii aqoonsiga kaga guddoomay danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhi doona maraykanka axmed ciise cawad axmed ciise waxa uu beddelay danjirihii hore ee maraykanka cumar cabdirashiid cali sharmaarko oo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya bishii diseembar ee sannadkii hore danjiraha cusub ee soomaaliya axmed ciise ayaa v o eda u sheegay in obama ay ka wada hadleen arrimaha soomaaliya isagoo sheegay inuu si weyn u danaynayo soomaaliya iyo horumarka ay dowladdu ku tallaabsatay danjiraha ayaa sheegay in dhowaan albaabada loo furi doono safaarad cusub oo soomaaliya ay magaalada washington ku leedahay waa safaaraddii soomaaliya ay magaalada washington ku lahayd halkan ku celiyay dhegeystayaal safiirka ayaa sheegay in dhowaan albaabada loo furi doono safaarad cusub oo soomaaliya ay magaalada washington ku yeelanayso waxaana munaasabaddan ay ku soo beegmaysaa iyadoo talaadada aynu soo dhaafnay maraykanku uu sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeeda soomaaliya uu lalahaa uu si rasmiya u bilowday
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cod midaysan ku dalbaday in si deg dega loo sii daayo madaxweynaha burkina faso ra-iisul wasaaraha iyo saraakiil kale oo ay haystaan ciidamada ilaalada madaxweynaha oo afgembi ku dhaqaaqay dalkaasi golaha amaanka ayaa dhaleeceeyey xariga madaxdan xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa ku tilmaamay tallaabadan xadgudub cad oo ka dhan ah dastuurka dalka burkina faso wararka ka imaanaya caasimada burkina faso ee wagadugu ayaa sheegaya in xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada oo taageersan madaxweynihii hore ee xukunka laga eryay blaire compaore xoog ay ku galeen kulan madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi michel cofando ra-iisul wasaaraha yakuba isaac sidi iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiirada ay lahaayeen iyagoo ilaa iyo haddana haysta madaxda rasaas ayaa laga maqlayay bannaanka madaxtooyada kadib markii dad dibadbaxayay oo falkaasi kasoo horjeeda ay isku dhaceen ilaalada madaxtooyada
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa 4-7 diiday sida dowladda hangri ay ula dhaqantay dadka muhaajiriinta mer ban ayaa sheegay inay tani tahay arrin aan la ogolaan karin kadib markii booliisku uu gaaska ilmada keena ku tuuray biyo xoog badanna ku furay kumanaan qof oo magangeliya doona kuwaasi oo ku sugnaa xadka uu dalkaasi la wadaago dalka serbiya xogeyaha guud ayaa sheegay in muhaajiriintu ay yihiin dad ka soo cararay dagaal iyo hagardaamo sidaas darteedna si bani aadamnimo loola dhaqmayn ay mudan yihiin dowladda hangari ayaa dhinaceeda sheegtay in muhaajiriintu ay isku dayeyeen inay xayndaabka dadka loogu talagalay soo jabsadaan islamarkaasna ay khatar geliyeen dalka hangari
kakaasi kala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay munaasabad ka dhacday aqalka cad wuxuu waraaqihii aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ama danjiraha cusub ee soomaaliya axmed ciise cawad axmed ciise wuxuu bedelay safiirkii hore ee maraykanka cumar cabdirashiid sharmaarke oo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya bishii diseembar ee sanadkii hore waxaana munaasabadan ay kusoo beegmaysaa iyadoo talaadadii aynu soo dhaafnay maraykanku uu sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeed ee soomaaliya uu la lahaa uu si rasmiya dib u bilaabay وريهنا وحنقدك تليفنك كورا يستي سفيرك عصب صوماليا واشنطن أمباسدور أحمد عود
مدحوين أوباما وحي أحيد وحان وجود بيني وراقه قونسيقا مدحوين حسن شيخ أمباسدور كيغا صوديقاي وحونا إيغا وراقه أيو إيغا قدومي aniga iyo waxa meesha joognay waraaqaha iyaguna diibayay 16 ambassador kaleeto oo qaar kood sida ambassadorka Kubo kaleeto ay hayd markii ugu horeysay muddo ka badan 10 sano ayna kamid ahaayeen afal dal oo afrikaana oo Soomaaliya kamid tahay qabiladu midii rambay ahayd madaxweynaha iyo dadka kale ama protocolka jooga ama White House ka jooga waxay muujiyeen xiiso badan ayay u muujiyeen safiir Soomaaliya oo waraaqihiisa keensaday madaxweynuhuna wuxuu muujiyay wuxuu aad u isoo dhaweeyay wuxuu tilmaamay horumarka ay dawladda Soomaaliyeed ay sameysay sanadkii la soo dhaafay wuxuu qiray in Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed ay dib soo mareen laakiin hadda horumar fiican oo la taaban karo la sameeyay oo dawladda iyo dadka Soomaaliyeed sameeyeen wuxuuna adkeeyay in dawladda Mareykanka iyo bulshada kale adduunkuba ay xiiseynayaan in Soomaaliya horumarkeedu sii socdo ayna garab taagan yihiin
waa gartay marka laga reebo in warqadaha magacaabistaada uu ka gudoomay madaxweyne Obama fursad intee leegay ayaad soo heshayna ad ka wada hadashaan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan fikirka laga qabo Mareykanka Soomaalidu ay ka qabto ee ah in Mareykanku ku lug lahaanshihiisa Soomaaliya marka laga reebo taageerayaal oo ciidamada dawladda uu siiyo iyo dawladda oo moral u taageero iyo taageerada guud ee caalamku siinayo marka laga reebo waxa dadku ay aaminsan yihiin in Mareykanku aanu si toos ah ugu lug lahayn arrimaha Soomaaliya sida Turkiga oo kale oo diyaaradaha drone-ku inay meelaha argagixisada ka ugaarsadaan arrimaha iyo fikirka laga aaminsan yahay Mareykanka ma kala hadashay
walaalow waqtigu ma dheereyn waxay ahayd dad badan safiir badan baa waraaqaha laga gudoomiyay marka madaxweynuhu runtii dadkii ugu horeeyaan kamid ahaa anigu qofkii saddexaad baan u maleynayaa baan ahaa uu sida la ii sheegay uu waraaqaha ka gudoomiyay marka waqti fiican oo ilaa 5-7 daqiiqo buu isiiyey dadkii dariiqaana sidan oo kale safiirada marka la qaabilayo waqtiga la siiyo ogaa waxay tilmaameen inay waqti dheer ahayd madaxweynuhu wuxuu muujiyay oo dawladda Soomaaliyeed ugu taaniyeeday horumarkay ay ka gaartay sanadihii la soo dhaafay dib-u-dhisidda hay'adaha maxaa dhahda Soomaaliya iyo mustaqbal fiican oo u rajeeyay iyo ballanqaad uu muujiyay isaga iyo maamulkiisuba inay la garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya marka midadaas oban daraadeed faahfaahin dheer oo aanu ku muranno Mareykanku waxaas ay sameeyaan ama aysan sameynin maana haysan laakiin anigu waxaa ii muuqday qaraaco ah wala waxaan ka arkay dadkii hore maamulka ka tirsanaa oo sida qolyaha jooga wasaaradda arrimaha dibadda ama State Department-iga waxaan arkay wasiir safiirada kale oo aan la kulmay ama kuwa afrikaanka ama kuwa kale adduunkana ay qirayaan in Soomaaliya Mareykanku uu xiiso badan u qabo inuu garab istaago oo taageero dhankas
kaas waxa uu ahaa safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington Ahmed Ciise Cawad oo qadka taleefanka igu warramayay dhageystayaal waxaan naga xusuusinaa in wareysigaasi oo dhameystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee todobaadkan
subax wanaagsan markala dhageystayaal ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ayaa shalay ka soo baxay saldhigay ku lahaayeen degmada janaale gobolka shabeellada hoose saldhigan ayaa ah goobtii koodii bishan ay maleeshiyada ururka al-shabaab ku weerareen ciidamada amisom madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa qireen kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya ay weerarkaasi maxbuus ahaan ugu qabsadeen 6 kamid askartooda 19 askarina laga dilay wariyaha nasaar cabdi axmed ayaa soo bixistay ciidamadan ka wareysatay قدومي كحيانك قبل كشاب يلا ده هو سي عبد الفتاح حاجي عبد الله
والله سلي كوي طبعاً كساحية بركة أفريقا لبري مري إهاد هي محلي هذا قولي لذلك أمي سوام هاي الميشة كب حين أيضا مامل معركي دولة بدينا أسو شيئين أم بهير بدمو أم بهير ديجان أم بهير قبل أم بهير دولة دولة أم بهير دولة فدرال
واقرت
نوسو بدي إشنجرين أم بإسو بديين marka xilliga magrabkiina dadka shacabkeena halkaas ku nool ayaa soo ogeysiyay in magaalada ay soo galeen nimankii nabadgelyada ma garatay
marka ma ogtihiin sababta ay uga baxeen AMISOM saldhigoodii janaale
wallahi wax ay noosoo gudbiyeen xabiiraatay ma jirto maamulka deegaanka oo aan xiriir la sameeyay waxay noo sheegeen qaarkood inay u baxsadeen meesha la yiraahdo Shalambood qaarna abdi ay soo gaareen in walba wax uu ku baxsan karo inuu soo baxay magrabka iyo habka uu ku soo baxsan karo
waatay AMISOM ma ahane ciidamada dawladda Soomaaliya ka tirsan ama wax maamula oo meesha jooga ma jiray
maamulku waa tii hore gudoomiyihii loo dilay rag kale oo maxaa la yiraahdaa gudoomiyaha ka hor shaqeynayay ayaa joogay deegaanka amba u dhawa maxaa la yiraahdaa ragaas ayaa noo soo gudbiyay in meeshii AMISOM ka soo baxayeen macrafta isan u soo gudbin ragaas meeshii joogay amba maamulka degmada isan u gudbin amba maxalli la maamul gobol ahaan anaga ba maamulka gobolka oo waxa noo soo gudbiyay manala soo xiriiray isan jirin dowlad goboleedka koonfur galbeedna aydana sidaas la mid ah markii xiriir la sameeyay ragii noogu jiro gobolka ka soo jeeda ina wax la soo xiriirin ay noo sheegeen dowladdi federaalka marka la xiriirin sidaas la mid ah dadka dambe waxay ku soo baraarugeen marka goorta anaga sheegnay in deegaankaasi ay deegaanka AMISOM ka soo baxeen marka kulay diba loo tasho doona hada xaaladu taala xaalad oo waxa waaye naka qarsi ah waaye waa xaalad aad u adag waaye Zahraay waxa waaye maamuladii oo soo maratay kasoo baxay deegaano badan haday tahay Turuturu haday tahay Dariire haday tahay Awdheegle oo degmo ah haday tahay maxalliraada Dar es Salaam haday tahay Mubarak haday tahay maxalliraada El Salimi haday tahay maxalliraada Kuntuwari iyo Tulin Hoostaga sida Muqaydimis iyo maxalla Cambari waxa umaleysa iyo maxaabtay jiidan jannaale degmada marka ka tirsanba marka waxa umaleysa maamulka inay isku taariyihiin ilaa yaxayihiin culays badan inuu ma haysto marka insha Allah dib ayaa la soo hagaaji doonaa dib aan lagu laaban doonaa kulli sidii tan la fikirnayso
way
garta shisheeyahana marka tan inuu wadanka ka baxayaan waa wax la filanayo laakiin insha Allah loo dayacmi doono ma ahayn wax la filanayo ma garatay
een mudana gudoomiye ku xigeen waa saldhiga afraad oo AMISOM ay ka baxdo muddo yar gudaheed janaale ayaa waxa jiray weerarkii 19 qof looga dilo ka horeeyay inta midkan haatan ay ka bixin sababta maxay tahay ma culays saaran ba jira oo dhinaca amniga ay sahanan karin ma baqdina la soo wajahdo oo ay uga soo baxaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ee shabeelada hoose sababtu maxay tahay
horta walaashii waxaa meesha ka dhacay waa qiyaasi kartaa meesha dagaal ka dhacay xiladii ka dhacay kulli qof muugmada qof walba ma aragtay waxa waaye waa u yahay inta kulli siyaasadda amba wardaynta ku jirta kulli AMISOM ma arag hadda meesha markii ka bixay sidii aysan loo sheegin hadii noo sheegi lahayd waxa weydiinayeen sababta ugu baxday amba hadday cabsi tahay amba hadday tahay maxal iraada xeelad dagaal hadday tahay istaraatiijiyadi oo meesha ma aragtay inkastoo anaga aan qiyaaseyno deegaankan Jamaale inay istaraatiiji tahay marka laga reebo afgooy laga reebo iyo qoryooley oo maxaa yiraahdaa buundada cagaarka ee dibiga ciidan kale AMISOM oo dhanka ma aragtay marka loo sii jeedo gobolka la sii jiray dhanka marka la sii jiray midigta ka qabanaya maba jiraan ee kara AMISOM
waxa
midigta kulli waxa ku soo hareen maxaa yiraahdaa maaraynta kooxda nabadgelyada ayaa soo qabtay AMISOM waxa ka milicnahay istaraatiijiyadan aan loo sheegin maamulada ama dawladda federaal ha ahaato amba ha ahaato dowlad goboleed ha ahaato amba maamul gobol ha ahaato maamul deegaan mid degmo aan loo sheegin ma isaga soo baxay wax caaq ah u walaacsan waa ma garatay
kaas wuxuu ahaa Cabdifatax Xaaji Cabdulle gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya Saare Cabdi Axmed ayuu uga warramayay ciidamada midowga Afrika oo ka baxay goob ay ku lahaayeen magaalada Janaale ee gobolkaasi Shabeellada Hoose
VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington ayaa dhageysanaysaan. Wiilkii saddexaad oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS ee Syria ayaa qirtay eedaha loo haysto. Zakariya Cabdiraxmaan oo 20 sano jir ayaa ka horqirtay maxkamadda federaalka ee Minneapolis inuu doonayay inuu u safro Syria isagoo miirkiisu taam yahay. wariyaha maxamuud mascad ayaa arintan ka wareystay sadiiq warfa oo kamid ah ugaamiyasha jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota kana mid ah dadkii ka qayb galay dhageysiga maxkamadeynta Zakariye
maxkamadda maanta aad iyo aad ayuu jawigu waxa waa la buuxay maxkamadda oo kursi ma banaaneen oo fuul ayuu ahayd dadku aad ayay u daneenayeen waxa joogay Zakariye waalidkiisa ayaa joogay iyo Soomaali farabadan oo dareenaysay kiiskan aan marka count 1 kaas ayuu qirtay oo uu yiri inuu yahay uu qirtay dambigaas inuu rabin ku biiro kooxda Daacish meesha ayuu ka qirtay koo qareenka dawladda ayaa hadalka bilaabay kadib ayaa waxa soo istaagay meesha defensive attorney ama difaac qareenka difaaca ee Zakariye iyo isaga marka qareenka dawladda ayaa wuxuu akhriyay qodob qodob ilaa paragraph 5 ka kooban oo ah dhilka u dhaxeeya maxaliiraha maxkamad dhulka u dhaxeeya dawladda iyo Zakariye
marka dabcan uu ku celceliyay xaakimku weydiiyay inuu waxa uu qiranayo Zakariye uu qiranayo xadigeeda iyo xukunkeeda uu la kulmi karo hadii uu marka jawaab ka duwan bixin karo hadii kale marka uu ku adkaystay dambiga inuu galay sida uu qirtay Soomaa
Xaakinka in muddo ah ayuu wuxuu itaa ku celceliyay in ay bilii deal-ka bilii agreement-ka ay galayaan Zakariye iyo dawladda aysan maxkamadda shaqo ku lahayn ee taakiliye wax u dhaxeeya isaga Zakariye iyo dawladda
oo isaga heshiiska dhaxmaray
heshiiska dhaxmaray oo shaqo ku lahayn macna maxkamadda shaqo ku lahayn wuxuu dhawr jeer ku celiyay oo wadiyay
heshiiskaas markuu wuxuu noqonayaa in hadii uu qirto laga qafiifiyo hukumka
heshiiskaas wuxuu dhigay count 1 oo ah inuu macna urkaasna inuu ku beero oo ah sentence-kiisu yahay guideline-ka US sentence-ku yahay 0 to 15 years macnaha ku xiranta hadba inta la siiyo laakiin wuxuu ku ceyshay horta wuxuu wadiyay daroog daraag miya qaadatay qamra miya soo cabtay maskaxada ma fiyoodahay macnaha waxaad galeysid ma ogtahay wuxuu ku ceyshay lawyer-kaaga ama qareenkaaga ma ku sharaxay waxaan aad qiranaysid consequence-gadi waxay keeni doonto waxaas oo dhan ayuu one by one ayuu xaakinka u sharaxay Zakariye Zakariyena mar walba wuxuu lahaa yes xaakin anigu waa faansanahay waxaan galay
waa garta adigu dabcan waxaad ka mid tahay dadka community-ga arrimahooda uu ololeeyay muddo fara badanna dabcan maxkamado dhalinyaro badan oo Soomaali lagu qaaday tagay danta Soomaalida mar walba u taagan markaad fiirisay Zakariye sidoo u hadlay iyo wajigiisa iyo dareenka sidoo ahaa ma kuula muuqday nin waxa uu ka hadlayo garanaya waxa yihiin
Zakariye wuxuu ila muuqday wiil yar oo 20 jir weeye anigu waxaan dareensanaa inuu cadaadis fara badan u saarnaa marka kulli laakiin jaajku uu ku ceshay wuuna qirtay oo wuxuu yiri aniga dambigaas waa galay hooyadiis iyo aabiso meesha fadhiyay runtii aad ayay walwal iyo calal xumo u muujiyeen waa garan kartaa wiilkaagii oo maartaa lagu eedeenayo inuu rabo inuu ku biiro kooxda Daacish Zakariye wuxuu laakiin qirtay oo leeyahay waxa weeye anigu waxaan rabin inaan Daacish ugu biiro waxaan caawinayo yiri walaalahay oo muslimiina oo dhibaato haysatay sidaas ayuu mataqaanaa ayuu yiri macnaha muusan u arkin inay yihiin maarta ISIS wuxuu arkaa inay yihiin dad taageeraya dadka muslimiinta ah markaas dib ku hayay madaxweynaha wadanka Syria ee Bashar Assad
kaas wuxuu ahaa sadiiq warfa oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada ee Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu warramayay wariyahayga maxamuud mascad oo gana warramayay wiil saddexaad oo Soomaaliya oo qirtay inuu doonayo inuu socdaalo dalka Suuriya isugu biiro ururka ISIS waxaa dhageystay laga xusuusina in wareysigaas oo dhameystiran aad bogey aad internet ka dhageysan kartaan waa bogeyga voasomali.com haatana barnaamijkii aad toddobaad walba maanta kala dhageysan jirteen ee amuuraha islaamka waxay noo hayaa Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka iyo bariga dhexe waxaa maalmihii la soo dhaafay hadheeyay iska hor imaadyada masaajidka al aqsa ee magaalada qudus ku dhex maraya muslimiinta iyo yuhuudda haddaba si aanu faahfaahin uga helno mushkiladda ka taagan masaajidka al aqsa oo ay ka hadleen madaxda dowladaha islaamka iyo ururo fara badan waxaa inoo faahfaahinaya arintaasi axmed xanafi oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
waxaan oran karaa waxyaalaha soo cusboonaysa waxaa kamid ah xiliyada waxaa kusoo beegnay qolyaha nuhuudda qeyba kamid ah gaar ahaan kuwa xagjirka iyo wax la halmaala oo masaajidka iyaguna banaya oo qeyb dhinac kamid a yidhaahda waa ku cibaadaysanaynaa oo iyaguna cibaadooyin kula gudinaya xiliyada ay kusoo beegmeen iyo kamid gurooyin xagga diinta qolada yuhuudda oo ah ku saabsan ayaa soo kordhay marka arrimahaas waxay keeneen in arrintu ay soo cusboonaato marka waxyaalahaas qeybda ka yimi xilligan qorshu wuxuu ahaa waxay sameeyaa dadka masala muslimiinta oo kale waxay sameeyaa xiliyada inay meesha ku cibaadaystaan oo tagaan oo masaajidka waxa weeye allah ku baryaan saas inta badan isku dayaan marka israa'iil ayaa waxay soo rogtay qodobo fara badan oo ay ka mid yihiin qofka masaajidka imaanaya usa qof dhalinyaro ahayd inuu qofkaasi yahay qof waayeel adugu konton wax gaaraya adugu konton qof inuu konton jir yahay hadduu nin yahay hadduu dumar yahayna afartan iyo shan sano jir yahay intaa keliya loo ogola inay gudaha soo galaan laakiin wixii dhalinyaro ah oo intaa ka yar waxa weeye dib loo dejinayo aan la ogolayn inay masaajidka soo galaan qodobkaasu qodob buu ahaa qodobka labaad qorsho kalaa jiray oo masaajidka in la kala qaybiya ah oo laba baarti laga dhigo baartina muslimiinta iyo kristaanka qeybo kamid ay raacdo masaajidka qeyb meyagu ay goostaan qolyahan yuhuudda ay goostaan oo gaar ahaan qolyaha xagjirka wadaadada iyo waxlaalmaala
dad badan oo u ololaya arrimaha falastiin oo muslimiin ah ayaa isku dayaya inay hor istaagaan ciidamada israa'iil iyaga oo taageero ka helaya ururada bulshada rayidka ee dowladaha islaamka qaarkood
dad waxaa jira fara badan oo muslimiin oo rag iyo dumar isugu jira oo masaajidkan difaacina yidhaahda oo gudaha ku jira oo inta la halganaya qolyaha ciidanka may soo gala marka israa'iil dhowr waji wuxuu ka faa'idaystaa qodobkood wuxuu ka faa'idaystaa inuu dalxiisaan inay meesha keento oo assessmenti maalgashi iyo hanti fara badan baa bay gelisaa dalxiisayaasha way keentaa marka waxyaalaha iyagoo iska caabinaya qolyo muslimiin fara badan ayaa isku dayana barnaamijka sameeyaan oo iska caabiyaan waxyaalaha ay dowladda israa'iil ay marka ay ku kacayso marka kuwadaad boolis ku xirxireen qeybtood waxa weeye budad iyo wax la halmaala ay la dhaceen kadibna dhib badan baa marka kasoo gaaray meeshaas arrinkaa marka muslimiin fara badan baa ka qayliyey xataa dowladaha carbeed iyo caalam islaami oo dhan in barnaamijka la joojiyo barnaamijka masaajidka la kala qaybin ayaa hawsha marka howlaha qarsoon baaliyo hoos laga wado muuqaalkan guud keliya maaha arrintu marka arrimahaasa ka mid a arrimaha kiciya xasaasiyadda yacani tusaale ahaan oo kale masaajidka kala qaybintiisa oo tusaale ahaan oo kale hoos in la qodayo oo golada hoose ay jiraan masaajidka qeybta hoos laga qodayo oo hoos dhismayaal kale oo magaalo dhulka hoostiisa masaajidka hoos tagta ah inay jirto baraa noocaas u kale ah ayay sheegayaan qolyaha muslimiinta u qaabilsa masaajidka alaqsa marka hawlihii baana meesha aan maraya in hawshii la gebagabay maadaama caalamka carbeed kacdoona ka dhaceen dowlado fara badan oo dowladaha carbeed ay ku mashquulsan yihiin yeman iyo wixii la halmaalo dagaalada ka socda falastiin aa inta badan wax fokisa la saarin suuriya dibi ka taagan tahay iyo qaxootigeedii iyo waxyaalaha la halmaala marka arrimaha isagoo ka faa'idaysanayo netanyahu wasaaraha waxa wey xukuumadda israa'iil isagoo arrinka ka faa'idaysanayo ayuu howlahaasu damacsan yahay bay leeyihiin dadka waxa weye arrinkaan diidan ee kasoo horjeeda ee cambaaraynaya
khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin ayaa si weyn u saameeyey gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka oo dhan khubarada ka faallota taariikhda xiisadda ka dhex taagan israa'iil iyo falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisadani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah sida uu faahfaahinayo axmed xanafi
laba qodob buu iska saaran yahay horta qolyahan oranaya oo qodob siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshan waagi hore ciidamada ingiriiska dhulku gumaysan jiray ayay kamid ahayd falastiin iyagaan gacanta ku dhigay kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya israa'iil talabiida caasimada u tahay marka aragti noocaasi ka duulayaan waxay leeyihiin waxa weye maadaama gumaysta uu yimi oo rasmiya meeshan isaa kula wareegay qolena waxay leeyihin maaha waxa weye yuhuuddu de weli dhulka way joogeen xaq bayn u leeyihin meesha inay maamulaan marka qola waxay leeyihin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti baartina falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso qaybna israa'iiliyiinta ha qaateen oo xaggaasaha loo maareeyo barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weye ha noqdo masaajidku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadaystago wax isbedelayaan lagu samayn muuqaalkiisa qaabku u dhisan yahay qolyahaas marka tabanka noocaas soo jeedinayaan qolo kale waxay leeyihiin maya waxa weye waa in waxa weye jihaad caadi la qaado la xoreeyo diin ahaanba masaajidka loo haysto wax la halmaala marka aragtida laakiin hadday ugu weyn masala dowladaha carbeed hadday sacuudiga tahay iyo hadday dowladda jordan oo urdun ay tahay iyo wixi la halmaala barnaamijka ay wadaan waxa weye barnaamij siyaasiya inuu la helo oo 67 xuduudkii israa'iil meesha joogtay lagu xeqeyo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo gaza iyo qeyb kamida waxa weye urdun ku dhow oo imaam laga sameeyay halka oo ay leeyihiin dadka filistiiniyiinta qaybooda kala duwan hadday yihiin carabta macnaha muslimiinta ay ku kristiyaankaada marka aragtiya noocaas ayaa jira laakiin israel ayaa shardi ku xiraysa oo waxay leedahay carabta dowladeeda ku dhex jira israel hadda maa talabiid iyo ku nool aloo soo roro gudaha laga soo roro aloo soo roro daanta galbeed iyo iyo kaza iyo wixii maala saasna loo kala jira marka arrintaasina waa arrin aad u adag oo sardadkaasi
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka nala socodsiinayay. wararkii caalamka haddaan dib ugu yaro noqdo, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay munaasabad ka dhacday aqalka cad waxa uu waraaqi aqoonsi kaga gudoomay danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhigi doona magaalada Washington. Axmed Ciise Cawad sida dhegin ku soo dhacaysa waa heesta qaahira iyo fanaanka Axmeddey Abubakar Camari.
heestaasi qaahira iyo fanaanka Axmeddey Abubakar ayaa ugu dambeeyey barnaamijka yaroonimo inta haddii la dhaahdo aynu galabta afarta markdanba kulmi doono. oo anigu waa Maxamed Cabdi Maxamed Colaad Xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.